ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞ ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከስግረኩም
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምስ ሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር
ይቀኒየለይ ሽመይ ቶላሮብሶ ይበሃል ዝቕመጦ ከተማ ራችስተር ኒውዮርክ ይበሃል
ኣማንኤል
ይቀኒየለይ ነታሃበካና ዕድል ሽመይ ኣማንኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኒሶታ ኮይኑ ሴንት ፖል ዝበሃል ከተማ ስራዒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ
የመስግን ንክልትኹም ሎማዓንቲ ጋብዘኩም ዘለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተለዓለ ተቃውሞ ምስኡ ተኣሲሩ ንብረትኩም ከም ዝተዘመትኩምን እስኪ ዘጋጠመኩም ግለውፅለየ ኣማንኤል ነዚ ኩሉ ተቃውሞን ጥፋእትን ምክንያት ዝኾነ ኣብቲ ንስኻ ዘለካዮ ከባቢ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ብኣኻ ክጅምር
ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ከምዚ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኢሉ ዝፅዋዕ ከባቢ እዩ ካብዚ ናተይ ስራሕ ናይ ትሕቲ ፍርቂ ማይድ ይኸውን ኣብ ሓደ ግሮሰር ይኸይዱ ከምዚ ናትና ዓይነት ስራሕ ዝረኽቦ ካፎት ዝበሃል ቦታ ንሕና እውን ከስተመር ናይ ነይርኩም ሕጂ ጥቡጌርና ኢና ንፈልጦ ናይ ገንዘብ ጠገመት ነይሩ ናይ 20 ቅርሺ ሒዙ ከይዱ ገለይ ዝበሃል ናብ ፖሊስ ካብዚ ከባቢ ናይቲ ፖሊስ ስቴሽን እዩ ንስኻ ትሕቲ ፍርቂ ማይድ እዩ ዝኸውን ኣጋጣሚቲ ዘለናይ ቦታ ሌክ ስትሪት ዝበሃል ኣብ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ዓሙር ቦታ እዩ ብበዝሒ ህዝቢ ዝንቀሳቀሰሉ ኢሚግራንትን ብብዝሒ ዘለዎ ከባቢ እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፖሊስ ኣብ ሰዓቱ ስለዘይተኣሰሩ ክእሰሩ ነይርዎም ተባሂሉ ስለዘይተኣሰሩ ከተማ ከንቲባ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተመሓላለፈ ቪድዮ ማርደር ኢሉ ክሳይ ምስኮነ ናዕብታት ተላዒሉ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓደሓደ ድኳናት ናይ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ከምቲ ናይ ሞባይል ነገራት ክሰቡ ምጀመሩ ንሕና ኣጋጣሚ ጋስቴሽን ኣለ ኣብዚ ፊፍቲንታይ ስቶቪንሽፕ ዝበሃል ብሓንሳ ኮይና ተሓባቢርና ሓደ ሒስራ ሰብ ኮይና ኣቕሚና ዮም ርና ብድሕሪኡ ግን ላዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ማለት እዩ
ይፈልጦ ነይረኢልካ ንጆርጅ ፍሎይድ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኣብቲ ንስኻ ዝሰርሖ ዝመፅእ ዝነብር እንተሃልዩ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ
ዝጓዳእ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝተተምነየ ነገራት ሒዞም ይመፁ እዮም ግን እንታይ እዩካ ትገብር እዚኣት ገንዘብካ ትዕይቲ ይኮነትን ኢልካ ትሕዛ እንድሕር ድኣ ትካትሒካኖ ገለኢልካ ትህቦ ይኸይድ ፖሊስ ገለ ጠውዕና ይንፈልጥ ኢና ስጋዓነ ዝፈልጦ ጥዕዩ ሰብ እዩ
ኣማንኤል ኣብ ምንታይ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ኢካ ተዋፊርካ እንታይ ኢካ ትሰርሕ
ኣነ ናይ ሽጋራ ዓይነት እዩ ቶባኮሶሪ ዝበሃል ምስ ቤብ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ሽጋራ ኩካ ገለመለት ሹሻ ንሸይጥ ኢና ፕላስ ሲጋር ንሸይጥ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት እዚ ናይ ወልፍታት ዓይነት ኣለና ፕላስ ግሮሶሪ ካ ኣለና ማለት እዩ
ኣቶ ቶላሮብሶ ንስኻ ካብ ሚኒያፖሊስ ልዕሊ 1,000 ማይል ወይ ድማ ልዕሊ 1,600 ኪሎ ሜትሮ ርሒቕካ ኢኻት ዘለኻ ካብቲ ዓመፅ ዝተጀመረሉ ቦታ እስኪ ኣባኹም ዝነበረ ኩነታት እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ወራር ከመይ እዩ ነይሩ
ንሕና እቲ ኩነታት ካባና ካብ ኒውዮርክ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እዩ ግን እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ብቴሌቭዥን ስርዕና እዮ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ ምክንያቱም ተቃታትና ክኾን ዘይግብኦ ኣቃታትና እዩ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ ንባዕሰይ እውን ብወገነ ኣብ 21 ሰንቸሪ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍፀም ብጣዕሚ ንሓዚና ንሕና ኩሉና እውን ምስቶም ህዝቢ ማለት እዩ ተቃውመና እናስምዕና ኢና ውሽጥና ኮላን ዘግ እንተዘይወፃና ድሓር እንታይ እዩ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዝምህናዮ ከባቢ ኣጋጢሙ ሊከር ስቶሪ ናተይ መስተ ዝሽየጠ እዩ ድሓርቶም ናተይ ካስተመታይ ኢሎምኒ ሕማቅ ድባቢ እኒኦ ሞ ብግዛዕ ዓፅካ እንደውፃ ኢንትረፍካ ግዛዕ ኢሎምኒ ዓፅሸዓንተ እዩ ዝዕፀብ ዝናይ ዝሕጊ ግን ሰዓት 8 ዓፅየና ገዛ ይኸይደ
ደቂ ይህልውኹም ኮኑ ዝበለልኩሞም ቆልዑ ተለዉ ሰኛየ ኣቶ ቶላ ቆልዑ ከም ዘለውካ ይፈልጥ እየ እዚ ናይ ዘርኣውነት ተቃውሞ እቲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ምስ ናይ ባዕልኩም ምስ ደቅኹም ብምትእሳር እንታይ ምበልኩም ንደቅኹም እንታይ ትብልዎም ስለዚ ኩነታት እዚ ኣቶ ቶላ
ቅወት ኩነታት ዘጋጠመ ብሓቂ ትንሪኦ ከለና ዘስካሕክ እዩ ኣብ ማን ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጠር ዘይትምነዮ ነገር እዩ ግን እንታይ ይቁሩ ትዝሕዘነና እዚና ዘርኣዊ ስራሕ እዚ ክተርፍ እኒአ ወይንካ ሰላማዊ ብድኾነ መንገዲ ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል እምበር ወራር ናብ ኣቑሑት ምስዋር ብዛዕያት ብናተይ ርጅት ምናልባት እንድሕር ዘይትጋግሀ ከምዚ ዓይነት ነገር ተጋጥም ከሎ ኣፍቲ ናይ መንግስቲ ቅዋማት ዝኾነ ከይድካኢካ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ዋላ እውን ናብ ዓመት ሰዓት እንተኮይካ እትና መንግስቲ ኢንስቲቱሽን ኢኻ ኣብ ዓይነት ስጉም ክትወስድ ትኽእል እምበር እቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ፈርሕና ንሓድር ሰባት ዝበፅሐ ግን ብሓደ ገፁ ትሪኦ ዘለካ ድማ ብውሽጢ ንሕዝንና እዩ
ኣማንኤል ቆልዑ ኣለዉካ ዶ
ኣለውኒ ሓሙሽተ
ቆልዓ ማለት ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበፅሐ ስዒቡ ድማ ኣብ ካልኦት ብፖሊስ መናእሰይ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝፍፀም በደል ንስኻ ምስ ደቅኻ ተኣሲርካ ምስ ሕብርኻ እንታይ ምበልካ ብዚ
ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ካብ ከምዚ ዓይነታት ነገራት ክህሉ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክነብር ናይ ወለዶ ፀገማት ኣሎ ይረኣየካ ብኮነ ትፈላስ ክትከይድ ከለካ ውን ንደቀይ ኩሉ ግዜ ደርዶ ዝምህሮም ዋላ ነጃጅ ፍሉድ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ከድና ተሳኢሎም ሉ ፊል ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክርእዎ ከም ዘለዎም ፅባሕኑ ናታቶም ራይት እንታይ ምዃኑ ከዓ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩደርዶም ኣነ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ከዓ ክተርብ ኣይኮነን ስለዚ ንደቀይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክምሃሩ ጥራይ ዝሓስቦም እንታይ እዮም ክምሃሩ ዘለዎም ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ገይሮም ፅባሕ ንጎኖ ክሰምዓ እዩ ዶማንስትሬሽን ክግበር ከሎ ከዓ ሰላማዊ ዶማንስትሬሽን ኣሎ ሰላማዊ ሰልፍ ሎ ከመይ ጌርካ መሰልካ ትገልፅ መሰልካ ከመይ ጌርካ ትሓትብ ከም ዘለካ ክርድኦም ኢሉ ኩሉ ግዜ የርእዮም ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ብምሉ እንታይ ኣጋጢምና እንታይ ኣቢልና ብምሉ ምሳይ ተሳትፎም ስለ ዝኮኑ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ ኣትሊስ ኣእምራት ኣሎ ንሕና ብጣዕሚ ኢናሓዚና ምክንያቱ ዝወዲ ሕጂ ጋጣምሱ ተረኪቡሎም በፅባሕ ነገር ኣናካናይ ሓደ ዓይነት ቆርበት ዘለና ሰባ ስለ ዝኮነ ናባና ይኹም
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረክ እንደ እዩ ብገንዘብ ክትመን ደይከኣል ብርግፅ ዝለኣካለይ ፎቶግራፍ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተጎዲኡ እ ናይ ኣቶ ቶላ እውን ከምኡ ማዕረክ እንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ላታክስሪተን ከነስርሕ ኮለና 2019 ንሓደ ሚረት ይሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስሰንቲ ሓራይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከዓ ብሰንቲ ኮቪድ 19 ከዓ ወልሓንቲ ስራሕ ይነበር ካብ ፌብራሪ ሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለ ዘይነበረ ደረከብኩ 235 ኢንቮይስ ኣረኪብ ረሲታት ዝተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለነበረና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃረሞ ክትብሎ እዚ ናይ ባዓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገርኖ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ ሱታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ ኣይብለይን ማለት እዩ ዝኾንብሎይ ንክእል ኢና ብዙሕ ሱ ብደረጃ ርስ ዘለና ግን 235,000 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ
ኣቶ ቶላ ዝለኣካለይ ስእልታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጉድኣት እዩ ወሪድዎ ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ
ናትሕይ ሓንቲ ዝለኣኩሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 100 ሓምሳይ ንሸጦ ኔናዩ ክባር መስተ ማለት እዩ ሕዚ ካሊእ እትረስስ እታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስካዮም ኢሎምና ሰሊኒ ሕዚ እሞ ዝወርሒ ዚ መስተ ክነፅ ስለ ዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዘ ያ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 10,000 ወሪደን 30,000 ማለት እዩ ሓሙስ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ጠፊአን እቲ ናይ 6 ዓመት ዝነበረት ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናበይ ናብ ካብ 4,500 ክሻብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ በዓል እዚኣ ጠፊአ
መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንቅፅለሉ ኢና።